Odbor za hitna pitanja Fudbalskog saveza Beograda održao je 23. juna 2026. godine sednicu na kojoj je razmatrano pitanje popune upražnjenog mesta u Zonskoj ligi FS Beograda za takmičarsku sezonu 2026-2027, nastalog usled odustajanja FK Kolubara od učešća u takmičenju. Nakon sprovedenog postupka javnog poziva za popunu slobodnog mesta, u skladu sa odlukom o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama na nivou teritorijalnih fudbalskih saveza članova Fudbalskog saveza Srbije i članom 76 propozicija takmičenja Srpske lige, Zonske lige, Prve Beogradske lige i međuopštinskih liga na teritoriji Fudbalskog saveza Beograda, kao i na osnovu izveštaja Komisije FS Beograda o sprovedenoj licitaciji održanoj 23. juna 2026. godine, Odbor za hitna pitanja doneo je odluku da FK Srem Jakovo popuni upražnjeno mesto u Zonskoj ligi FS Beograda. FK Srem Jakovo dostavio je najvišu ponudu u postupku licitacije, te će, pod uslovom da ispuni sve uslove i kriterijume propisane odlukom o načinu popunjavanja slobodnih mesta u fudbalskim i futsal ligama na nivou teritorijalnih fudbalskih saveza članova Fudbalskog saveza Srbije i javnim pozivom od 19.6.2026. godine, steći pravo učešća u Zonskoj ligi FS Beograda u takmičarskoj sezoni 2026-2027.